Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио КВ днес в събота 2 ноември. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото е: на 174-тия ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 151-я ден от кабинета Орешарски, на 142-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 8-я ден от окупацията на Софийския университет Свети Климент Охридски, подкрепена от Пловдивския университет, Бургаския свободен университет, Югозападния университет Неофит Рилски, Великотърновският университет УНСС и надпис Христо Сарафов от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създава нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио КВ. Това е госпожа Десислава Танева, член на парламентарната група на ГЕРБ, четвъртият министър на здравеопазването в кабинета Борисов. Добър ден, госпожо Атанасова.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Атанасова, имате ли отговор на въпроса? Може ли това правителство и този парламент да се справят с всичко това, което аз изредих и обществото очаква от него? И други неща, които на мен не ми стига времето и мястото да кажа, но те се подразбират.
Знаете ли, госпожо Беновска, вчера гледах няколко новинарски емисии. На Деня на народните будители в София беше отбелязан този празник по един доста нетрадиционен начин. С невиждано шествие. Какво се видя и кои бяха най-често показваните хора? Не студентите, не преподавателите, учените, учителите, просветителите и хората на културата. Гледката беше многобройните фигури на полицаи. Те бяха навсякъде. И докато не се чуваха свещените слова на химна, защото се блъскаха в униформи, от фуражките на полицията някъде се мяркаха плакати с стихове на Ботев, цитати от Вазов, с словата на Смирненски. Цветята бяха около пагони. Хората на духа, на интелекта бяха обкръжени като затворници. На същите тези хора, на хората на интелигенцията, на младостта, на новия морал, не бе позволено дори да приближат до храма Александър Невски. Въпреки че в ръцете си носиха книги, цветя и послания за духовна чистота. Пред същия този храм пък имаше едни други хора, от някъде докарани, да защитят статуквото, да защитят управляващата коалиция. Аз мисля, че коментара след това е излишен.
Бяхте изключително експресивна за това, че цветята и духа е обграден от пагони. Къде е
ние вече няколко месеца работим с такава.
Къде е вашата вина, госпожо Атанасова?
Безспорно, всички, които сме в обграденото народно събрание вече 4 месеца, имаме вина. А най-вероятно целият политически преход от 20 и няколко години има вина и всички, които са участвали в политическия живот, да се стигне до там, че храма на българщината да е обграден и богомолците да не могат да стигнат до него. Къде е опозицията?
Къде е вашата вина като управляващи? Първо, защо вие загубихте властта?
Аз мисля, че много се различаваме от настоящите управляващи. Няма да се връщам на февруарските събития и срока, в който ние взехме решение да има предсрочни парламентарни избори. ако в момента говорим за вина от наша страна, че тогава е имало чуваемост към хората и исканията са били удовлетворени и имало предсрочни избори, да, сигурно не сме показали, че можем 150 дни да издържим на протести или да издържим на викове оставка, да търсим задните входове. Напротив, ние можем да вървим и днес по улиците на София или по улиците на България, без да са ни необходими кордони. И наистина темата за вината да се поставя, когато след управление народа пак те е излъчил първи в най-демократичния процес, какъвто са изборите, въпреки манипулациите, въпреки деня за размисъл и така нататък, мисля, че вина нямаме за това. Ние имахме достоинство да кажем на хората какво можем да направим и какво не можем. И не сме ги излъгали нито за миг.
Сега като опозиция, вероятно сте си направили, разбира се, анализа на грешките в кадровата и управленческата си политика и ще я трансформирате, ще трансформирате този анализ в ново поведение и ново програмно мислене, но ако се съсредоточим конкретно във вашия ресор, по горещата тема, здравеопазването, вие, както казах, бяхте четвъртият министър на здравеопазването в кабинета Борисов. В какво не успяхте вие в здравеопазването?
Да, за съжаление, не само ние всъщност, но много дълго време е отлагана реформата в болничната помощ. В това не успяхме. И ние платихме политическата си цена, включително и чрез смяната на министри на здравеопазване, шефове на здравни каси и така нататък. Но носихме политическа отговорност.
И как
за разлика от сега, когато 140 дни няма кой да поеме политическа отговорност дори за едно назначение. И аз мисля, че разликата е очевадна между двете управления. И ако започнем да сравняваме кадровия потенциал, аз мисля, че недопустимо да се сравнява, например, професор Анна Мария Борисова, която е безспорен експерт в областта си. Никой не е отрекал нейната титла професор по медицинска специалност.
Да, нали знаете, че има разлика между професора специалист и управленец?
Безспорно има разлика. Но това, което се вижда конкретно в сектор здравеопазване, е липса на всякаква управленска идея за това как ще се развива този сектор. Не знам дали разбирате, че вече четвърти месец министърът на здравеопазването не е подготвил нито един законодателен акт, който да бъде внесен в Народното събрание, въпреки заявките, че ще има някаква реформа. Министърът на здравеопазването едва миналата седмица представи някаква национална стратегия за здравеопазване. Без обществен дебат, без обществено обсъждане. Декларират се някакви идеи за промяна в спешна помощ, за промяна в лекарствената политика. Е къде е промяната, след като закона за бюджета на държавата е факт, закона за бюджета на касата е факт, вече са внесени в Народното събрание и от данните в тези бюджети е видно, че промяна няма. Напротив, нещата ще станат доста по-зле, дори отколкото са сега. И ако в момента министър-председателят твърди, че няма лекарски протести, а има просто някакъв спор, аз мисля, че ако тази седмица не се вземат мерки и не се решат проблемите в този сектор, на министър-председателя и на цялото правителство ще стане ясно, че това не е поредния спор с някого. Това е протест за реално свършена работа от тези хора, които искат да им се платят законните възнаграждения. Елементарно е някой да го проумее. Някой да проумее, и визирам министъра на здравеопазването, че е принципал на най-голямата болница в България, болница Пирогов. Този министър не е стъпил там да разговаря с колегите си, да защити техните интереси.
Може ли вашата метафора, с която започнахте от начало, че това правителство обгражда пагоните на това правителство обграждат духа и интелекта на нацията и цветята, както нарекохте вие метафорично или образно нещата. Да кажем, че Орешарски с кадровия си подбор обгражда с пагони и здравеопазването. И че това правителство, оглавявано от Орешарски, обгражда с пагони националните интереси. Вие чертаете една тук страшна картина и тя няма нужда и вие да чертаете. Ние виждаме в здравеопазването. Вагоните ли са на това, което решава нещата в България в момента?
Ами аз мисля, че е недопустимо да се обгражда законодателния орган на държавата вече 4 месеца с заграждения, пагони, бели автобуси.
Е, това е ясно. Оставете си вас. Вас вие ще издържите. Вие сте на говорим за хората, не говорим за представителите във властта. Нали ме разбирате? Вие сте по-защитени. Духа на нацията, здравето, образоваността, правосъдието.
Аз мисля, че наистина в последните няколко месеца липсата на визия за това, кои са националните приоритети и дали това е науката, дали това е образованието, здравето на българите, е съвсем видимо. Всъщност липсват национални приоритети. Няма посока. Аз мисля, че последните няколко месеца, наистина, освен устойчивост на протести, нищо друго не се показва на обществото.
Но все пак пагоните ли доминират?
Имах усещането вчера, че имаше хиляди полицаи по улиците на София. Кое доминира? Може ли полицията да обгради храм паметника Невски? Така че народа да не може да се помоли за благоденствие и за здраве.
Така.
Може би риторически въпрос, да. Би казал един друг човек.
Въпросът ми беше, защото без здрава и образована нация, която е под диктата на пагоните, ние няма да оцелеем дълго. И да ви върна към здравеопазването. Вие, когато бяхте министър на здравеопазването в кабинета Борисов, знаехте ли, че Симеон Дянков ще заеме, да се изразя меко, 1,5 милиарда от НЗОК за други държавни нужди?
Това, което се случи с трансфера от 1,5 милиарда от здравната каса към държавния бюджет, се случи далеч преди да бъда аз министър на здравеопазването. Въпреки това, аз тогава участвах в работата на здравната комисия. Дори бях
не. Вие бяхте председател на здравната комисия.
Точно така. Може би трябва да коментирам последните думи на здравния министър, който в момента събира факти и доказателства, за да предаде на прокуратурата Симеон Дянков.
За това ви питам, да.
Ефира ни се обясняваше, но наистина госпожа Андреева може би е редно да попрочете малко правна литература или поне...
Нека да кажем на нашите слушатели, че вие не сте лекар, а сте юрист.
Да, точно така. Поне да прочете закона за бюджета или закона за здравното осигуряване, които са ясни.
Какво пише там?
Пише, че закона за държавния бюджет се приема от Народното събрание. Това го пише в Конституцията.
Къде е връзката с тези милиард и половина от НЗОК?
Връзката е, че е недопустимо да се правят изказвания, че Симеон Дянков ще бъде даден на прокурор, тъй като това е решение на Народното събрание. И ако някой от БСП или ДПС тогава е имал някакви основания, то съда, който е би могъл да бъде сезиран, е Конституционния съд, а не прокуратурата. Мисля, че е важна подробност.
Така, и понеже влязохме в конкретиката на тая тема, къде отидоха тези милиард и половина? За инфраструктурни проекти, за бонуси, за какво?
Тези милиард и половина, нека най-накрая да кажем, че не са откраднати, както вече може би 3 години се говори, от всякакви партийни функционери на БСП и ДПС. Тези пари са в консолидирания държавен бюджет. Разбирате, че няма как аз в онова си качество на председател на здравната комисия да знам точно в кое перо са заделени тези милиард и половина. Дори в последствие зададохме въпрос към министъра на финансите. За какво са използвани? Отговорът беше ясен, че има една консолидирана рамка на държавния бюджет за приходи и разходи и съответно всички средства, които са постъпили в държавния бюджет, се разходват съобразно тази рамка.
Не, аз много добре ви разбирам, но понеже в момента обществото е много чувствително, виждате, сега ще излязат на улицата, не дай си Боже, или може би пък справедливо по-скоро, и лекарите.
Ще излязат, да. Защото...
И тогава чувствително се питаме, къде отидоха тия пари? В бонуси за министерски чиновнички ли?
Знаете ли, аз преди известно време имах повод заради един въпрос на депутати от БСП да коментирам в парламента бонусите по министерствата. Знаете, че тази тема се претопля
така.
Периодично. В министерството.
Ама всички си раздавате бонуси обаче пък.
Момент. Аз искам да уточня за Министерството на здравеопазването във времето, когато аз съм била министър.
Така.
И то си служа с факти, които са известни от отговор на настоящия министър на здравеопазването. През 2012 и 2013 в Министерството на здравеопазването няма нито един лев раздадени бонуси на никой. Всички средства, които са били формирани като излишък или не са били изразходвани, бяха раздадени, ако всъщност това не е точно дума.
Това не е точно глагол.
А бяха
насочени, вероятно. Или усвоени.
Да, възнаграждения на работещите в спешна помощ и в държавните психиатрични болници. Ако някой може да ме обвини, че съм повишила с 20% заплатите на спешна помощ, нека да го направи. Ще очаквам призовка от прокуратурата.
Така, да се върнем към прокуратурата отново, вие пак я намесвате. Вие за първи път ли съветвате здравния министър Таня Андреева да се обърне към Конституционния съд и да се прегледа законосъобразността на решението на Народното събрание да насочи милиард и половина от НЗОК към държавния бюджет?
Всъщност, може би да, но решенията на Конституционния съд имат действие за напред.
Точно това ще да ви питам втория въпрос назад.
Дори сега
какво
да се случи, да? Дори сега да се случи сезирането на Конституционния съд за текстове, които са приети през 2010 година, това с нищо няма да промени настоящата ситуация. Ситуация, в която 80% от средствата, които са изработили болниците, само ще се платят, лекарите ще бъдат без заплати, и това е за месец септември. Никой не казва какво ще се случи през месец октомври, ноември и декември.
Каза здравната министър Таня Андреева съобщи, че през януари ще се платят до 100% заплатите, което аз по подразбиране, ако бъркам, ще се извиня. Разбрах, че и в следващите месеци, ноември и декември, лекарите ще получават 80% от възнагражденията си.
И на това е твърдение, вече лекарите саркастично поставят един друг въпрос. Ние сега ще гипсираме на 80% крака на пациент. През януари 2014 ще довършим останалата част от тази манипулация.
Така, но в крайна сметка този ход с Конституционния съд, той наистина е добре юридически аргументиран, защото поставя гледната точка по друг начин. Парите не са източвани, а са отишли с решение на Народното събрание в държавния бюджет.
Това е закона за държавния бюджет.
Така.
През 2010. Вече сме на прага на 2014. Тоест, дори да се връщаме назад, няма никакъв смисъл. По-добре е да се коментират бъдещите действия. Каква ще бъде националната концепция за здравеопазване? В лекарствената политика, в спешната помощ, в болничната помощ, защото проектобюджета, който в момента е предложен, е недвусмислен. Миналата, т.е. 2013 година, парите на Министерство на здравеопазването са били 368 милиона, сега са 359. Дали е увеличен бюджет? Освен това, 15 милиона ще трябва да бъдат заделени за асистирана репродукция, защото идеята на управляващите е, че тази дейност отново ще се върне в Министерство на здравеопазването. Ако погледнем бюджета на здравната каса, изобщо не е обнадеждаваща ситуацията. Не е само, че ще има недостиг от 2013, който така или иначе трябва да бъде прехвърлен в 2014, защото всички плащания към лечебните заведения трябва да са факт и то на 100%. Но и за следващата година парите за болнична помощ са по-малко. Аз не съм чула до сега да има концепция за това какво ще се случи в болничната помощ.
Ще искате ли?
Ще се откриват ли, ще се закриват ли болници? Ще има ли национална здравна карта? Каква е концепцията на това управление, което заяви здравеопазването като приоритет? Вече 4 месеца няма един законопроект, който госпожа Андреева да е внесла в Народното събрание. Това не е ли липса на всякаква визия?
Ще искате ли, госпожо Тарасова, вот на недоверие по здравеопазването?
Знаете ли, темата с вотовете е актуална ежедневно, защото която и да е тема в развитието на политиката на управляващите, би могла да бъде повод за вот на недоверие. Вот на недоверие за бежанци, за несправяне в тази им политика, аз мисля, че някак си като че ли остана на заден план и в момента май никой не говори за това какво се случва с бежанската вълна. Не само по отношение на...
Не много се говори, но въпросът е какво се върши и какво всъщност се случва. Много се говори. Не съм съгласна с вас.
Ние седмица ще поискаме изслушване по тази тема.
На вътрешния министър, това, което го отложихте ли?
Да. Имаше и Европейски съвет преди седмица, на която тази тема се обсъждаше от лидерите на Европа, но ние не чухме каква е позицията на България. Вие чухте ли?
Освен,
че ще има някаква помощ.
Ще имаме някаква техническа помощ и някаква финансова, но всичко беше казано така доста, как да кажа, под прикритието на учтивостта, някак си да се изразя, меко исках да се изразя.
С какво не се справя правителството и с какво не се справят управляващите партии, мисля, че е очевидно за цялото ни общество. И поводи за вот на недоверие има много.
Мутра ли е Бойко Борисов? Отивам съвсем на друга тема. Така както го нарече Йордан Цонев, председателят на Икономическата комисия и народен представител ДПС и заместник-председател на парламентарната група. Мутри ли е Борисов?
Знаете ли, дебата, който миналата седмица се проведе в Народното събрание, беше напълно безмислен дебат. Комисията, която ДПС създаде, е напълно безмислена комисия. Трябва ли
така
да
мислите вие? Те си мислят, че ще преразгледат всичките ви калинкови, така жаргонно казано, назначения?
Аз мисля, че ние сме носили винаги отговорността за назначенията на когото и да било. И нито Калина Илиева продължава да е във фонд Земеделие, нито Румяна Желева е еврокомисар. И всички, за които е имало някакви съмнения за техния професионализъм, са били много кратко време на постовете, за които са избрани. А това, че дебата слезе на едно махленско ниво, за съжаление, вероятно говори за нивото на парламента.
Но все пак не ми казвате, мутри ли е Борисов?
Това твърдение от човек, който е преживял политически метаморфози, мисля, че трябва да бъде оставено без коментар.
Не, аз ви питам така настойчиво, защото вчера Борисов заяви, че е подал вече жалба в съда срещу произнасянето на Йордан Цонев по този начин от трибуната на Народното събрание.
Вижте, когато липсват аргументи по отношение на говоренето на опозицията, се пада на едно ниво, което е недостойно за Народно събрание. Ние не говорихме за политика, не говорихме за идеи, за концепции, за стратегии национални, за решаване на проблемите в различни сектори, защото проблемите ги има. И е прав абсолютно господин Борисов да заведе такъв граждански или наказателен иск, не знам точно, за да запази името си. Това трябва да е отговор.
Да, отговор е такъв, но сега срещу Цветанов каскадно започва завеждане на различни обвинения, които ще го подведат под наказателна отговорност. Борисов го разпитват и за случая с Чакъра, и за случая с Мишо Бирата, и вероятно ще намерят и други неща, по които да бъдат разпитвани не само те двамата и подвеждани под наказателна отговорност, и други ваши членове. Вашият коментар?
Да, аз принципно ще се въздържа от коментар какво ще предприеме прокуратурата или съда за напред. Но
трагично питам, ще бъде, питам има ли политическо влияние върху съдебната система според вас?
Според мен дали има политическо влияние, аз мисля, че политическо влияние има върху всичко. А върху медиите има ли политическо влияние, госпожо Беновска?
Нямаше не само политическо,
ли
едно икономическо
посещение на един еврокомисар, който след това беше много ясен, че проблема с свободата на медиите буди тревога?
Говорите за Нели Круз.
Да, точно така.
Само че това беше по ваше време, госпожа Танасова. И същите тия медии, които ви хваляха налягане и наставане, просто трябваше да го предвидите, се обърнаха сега и започнаха да разхваляват сегашното управление.
Няма да коментирам какво е било преди. Аз никога не съм била галеник на която и да е медия, която от сутрин до вечер да ме е възхвалявала.
Да.
Вероятно, сектора, който оглавявах, е толкова труден, че и усилията на всички медии са недостатъчни за това да се крият от обществото проблемите.
Като казахте, че не сте била галеник на нито една медия, и днес не сте галеничка, т.е. вчера, вестник всеки ден, ако правилно цитирам, източника ви произведе в секс-аферистка. Вашият коментар?
Госпожо Беновска, аз мисля, че вашата медия е на много по-високо ниво от тази, която вие цитирахте. И аз нямам коментар. Моят коментар ще бъде чрез завеждане на граждански иск.
Добре, благодаря ви за този разговор. Желая ви успех и в гражданския иск. Последен въпрос. Като опозиция, вие ефективни ли сте, за да накарате това управление да се съсредоточи в проблемите на обществото и в тяхното решаване? Как го правите?
С дебат. И това е демократичният начин. Трябва да има дебат за националните приоритети. Очакваме сериозен дебат по бюджета на държавата за следващата година. И това е начинът във всички демократични общества. Опозицията винаги търси грешките на управляващите и предлага по-добрите решения. Надявам се, че ще се вслушат.
Добре, благодаря ви още веднъж за този разговор. Желая ви приятен ден и успех, госпожа Танасова.
Благодаря ви.
Разговаряхме с Десислава Танасова, член на парламентарната група на ГЕРБ, четвъртият министър на здравеопазването в кабинета Борисов.